Guazen. Vale, venga, Isilik.
Vale, robatza guaz, Isilik mesenez.
Venga, Pablo.
Bai.
Motor.
Motor. Motor.
Traba.
95-2 primera.
Bai.
Ezkila asko, ba, gehiegi ez. Azkenean behar direnak esan dezakegu.
Imanol Raio zuzendaria Hondarribiko etxe nagusia margolariaren kalekantoian harrapatu dugu grabazio lanetan.
Bueno, gaur 1989 urte inguruan gabiltza, 89-90. Eta halako gau festa moduko bat egingo dugu. Eta hortik aurrera gutxiago esan dezaket. Iesa.
Protagonista Eneko Sagardoi aktorea.
Sekuentzia honetan izan naiz Aitor. Aitor da, bueno, ba ikusi duzu ilunagoa, ez dugu garbi esango zertan ikusi duzu, baina bueno, gauza legaletan estabil eta Nestorrekin alderatuta hori dauka, ez? Nestor da, ba bueno, ba formalagoa eta baserrian laguntzen duena eta bueno, ba bai, bata beltza eta bestea zuriagoa.
Anaia bikiak dira, Aitor eta Nestor. Bien rola jokatzen du Sagardoik.
Bai, ba bueno, ba niri ez zaitu sorraro egiten, zan aia biki badaukat.
Badaukazu.
Bai, bizitza realean, orduan, bueno, ba hori nahiko hurbil gelditze zait. Polita izan da, bueno, ba normalean pertsonaia bakarra egiten dugu proiektuko, ez, zineman gehienetan. Eta oraingoan polita izan da, ze kontraste puntuak bilatzeko balio izan digu, eta gero, bueno, ba, bi pelikula grabatzea moduan, kasi. Ze gainera izan da, bi pertsona izateaz gain, bi garai oso desberdin, ez da, 80. Urtea, eta 2004. Orduan, ba, 14 urteko saltoa egon da pertsonaien artean, eta polita, eta pertsonaia diseinu polita ere bai, rodaje hasi aurretik, lan hori beti niri oso emozionantea egite zait, eta hemen aukera izan dugu egiteko, naiz eta gero tonu orokorra pelikulan oso naturala den. Baina, bueno, detaile txikiekin saiatu gara bi anaia hauek Aitorretan Nestor bere izten.
Genero beltzeko filma da landa eremuko tragedia bat kontatzen duena.
Argumentu aldetik ez gutxi esan dezakez, azkenean, ba, elementu asko dauzka, ezta? Baina, bueno, nik uste abia puntu horratik, komentatu duzun abia puntu horratik hasi da, esan dezakegu dela historia beltz bat, ez? Historia beltza, ba, pertsonaiak ere, ba, tragedia baten barnean baledo bezalako portatzen dielako, ez? Jokabide hori dute, pixkat limitean edo, ez? Ordu abismoan edo, eta nik uste hori dela ezaugarri esanguratsuenetako bat pelikulan. Azkenean esan dezakegu dela mendeku baten historioa, edo, nola baita, ez?
Eneko Sagardoiz gain, Itziar Ituño, Jon Gontzalez, Asier Hernandez, Kandido Uranga, izen zerrenda luzea da.
Izan dira, sei aste lasai, gainera lantalde batekin, gehienak lagunak, eta horretik lan egindakoa gainera elkarrekin, orduan niretzat plazera handi bat izan da, eta konturatu gabe pasada, eta Itziar Ituñorekin, eta bestain bat aktorerekin gustore biligara etxean lanean, eta hori beti eskertzen da.
Aktoren zerrenda naturalki etorri da.
Kasu honetan horrela izan da, pixka bat, bai ekoizlearekin Jose Portelarekin nola, baita Joanesekin, Urtixorekin, gidoilariarekin, idazterako garaian, proiektua garatzeko garaian nola bait, ja izenak agertzen ziren, eta bueno, ia batera, ondira, oza, nahiko prozesu organiko izan da aldertatik. Itziarren izena ziratik agertu zen, bueno, ez, Enekorena baita ere, eta eta Jonena nola baita ere pixkat martxan gindoazela ere bai ba, agertzen joan da, ez? Orduan, ba, bueno, alde hortatik sorpresa gutxi, oza, esan nahi dut, azkenean ez da azken orduko zer bat izan, baizik eta nola bai ba, garatzen joan den zerbait, ez?
Kuadro.
Akzion.
Zara, kuadro.
Momentu bat.
Zinemak daukan niretzat gauzarik emozionantenetako bat, dala ikustea, nola azten zara ikusten gremio bakoitzekoa soltean lan egiten, badirudi bururi gabeko oioa garela denok, ez, rodaje hasi aurreko egun hoietan, baina bapatean rodaje aurrera doan enean esaten duzu, ah, hau egiten ari zineten gaurko honetarako, eta hau zertarako da, ah, honetar, orduan ikusten duzu jendean nola doan, eta purka, lan guzti hori nora bateratzen den zuzendariak buruan zeukan hori gauzatu arte, ezta? Ta prozesu hori zinean oso garbi ikusten da, antzerkian ere baita da, kolektibotasun hori sentitzea nolabait oso polita. Da gero ja emaitza eginda dagoenan hori aztu egiten da nolabait, ezta? Ta aztu egin behar da pelikula sinisteko, baina prozesuan jo ni hori enaiz oitzen horretara eta hobe horrela, ze horrela ba beti ondo pasatzen dut.
Sei asteko lana, lan luzea eta gogorra.
Ba, eta azkenan oitzen zara eta nolabait ere kanpotik ikusten denaren, ba bueno, ez, beti xarma edo hori galtzen da, pixkat azkenean eguneroko zeran, ez? Txirrinkan edo, baina bueno, azkenean nik uste argi dago, irudi baten atzean lan talde handia dago eta azkenean zinea asko kostatzen da egitea, ez? Hemen 60ren bat pertsona gaude, adibidez, eta bueno, nolabait ikusten da, ez? Kanpotik nolabait zera, ez? Perimetroa sortzen den beti setaren inguruan eta beti, bueno, atentzioa deitzen du, hori argi dago.
Ordu askoko filmatze egunak.
Bai, hori izaten da, ez? Beti 11 gehi bat eta zu bertetzen zara eta gero badakizu etorri behar zarela etxera bueltan 12 ordu beranduago. Baina bueno, beste edozein lanbidetan ere antzera izaten da, ezta? Baina egia da kamera aurrean egoteak baduela presio hori eta ja ordu bat heltzen da gero goizeko 3ak helduko dira gaur ere bai. Eta goizeko 3etan egon behar zarenean kamera aurrean pozik goizeko 9ak izango balira moduan, ba hori esfortzua egiten da bai. Ni oso pozik etortzen naiz, egunero sei astetan nahi dudan egitera etortzen naiz, benetan nahi dudan orduan, ba, 12 ordu dira, baina pozik, oso pozik.
Eta beti hasteko karakterizazio lanak.
Makipelu esate zaio, bai, makipelura, eta etortzen garen lehenengo momentua juten gara makipelura, eta bai, nire kasuan, bai, 2004an laburragoa zen, baina orain, bai, ordu betetxo bat egoten naiz, bueno, ba, desberdin du egin behar delako, ez da, 14 urteko aldea da, eta hori asko zaintzen da. Zineman gainera kamera gainean daukagu eta gaur egungo teknologiakin ikusten dira dana, zimur guztiak eta dana estali edo desestali behar da, ba, garaiaren arabera orduan lan horrekin hasten gara. Bai. Ez da esaten pelikula, baina anaia gazteak egiten ditudanean 18-20 urte ditut eta gero pertsonaia nagusi egiten dudanean dela pelikularen gehiengoan 34 bat urte, nik 25 ditut, orduan bueno, hor tartean nago. Baina bai, egia da Martak esate zian, joreko, ke formal, eta esaten nion, ja, eske, osea, handian esan horren beste denbora, esan gehiago gero rodajean geukan makinaria guztia, baina errementaren bai 8 ordu ziren, orduan orain ordu bete egotea, niri pasatzen zait segituan, eta ez daukatez tramankulurik ez ezer, nago bakero batzukin eta txupa batekin, orduan ba hori nik eskertzen dut eta inkluso arraro egitea zait apur bat.
Ilkanpaiak Raioren bigarren film luzea, aurrekoa bezala, liburu batean oinarritua.
Bai, irakurtzaile, baina bueno, nik ez dut irakurtzen beti pelikula batean pensatzean, olako zebaitean baizik eta, bueno, irakurlea naiz eta liburu zalea eta beti irakurtzen dut, baina sekulan, ez, ba...
Pentsatuz, gero honekin pelikula bat egin dut.
Adaptazio bat, alako zebaitean, zinema hutsean, ez? Baina, bueno, ba, horrela eman dira, eta aurrekoan ba, oso arrazoi ezberdin bategatik, eta, bueno, beste kontekstu batean. Baina, ba, bueno, nola bai, eta abia puntu, niretzat importantea da beti, novelak nola bai, abia puntu bezala, ez? Beste, azkenean beste lenguai batean gaude, beste kode batzuetan, beste, ez? Azkenean, da, bueno, hori interesgarria da, ze beti, novela bat abia puntu bezala erabiltzea, ematen dizu askatasuna handia, gero beste forma batean ba eduki hori transformatzeko, ez?
Eta zer dauka ba berezia Miren Gorrotxategiren 33 ezkil liburuak?
Ba, egitura batez ere. Ni egitura oso interesgarria irutu zitzaidan. Ekoizleari ere bai eta baita gidoilariari. Nik uste ni pertsonalki zinea gustatzen zaidan modua, ez, osea, oso elipsiak, tarteak, igusleari aukera ematea, beti elementu guzti horiek, ba, formalki 33 ezkilin jabatzeuden. narratiboki dena gauza asko behintzat eraldatu ditugu. Eta egia da, ba, formalki ba, badagola ba, egitura hori, nolabait, 33 ataloiek, hemen ez dira 33, baina bai da badaudela alako gora bera, ez, denboran zehar, ez, aurrera tatzera ibiltzearen egitura hori, ez, eta nolabait horrek joko handi ematen du, alde batetik, ba, elipsiak sartzeko, nolabait ekintzen tartean ba, denbora handi baten bitartez ba, nolabait ikusleari aukera emateko ere bai, ez? Hor tarte hortan zer gertatu den nolabait ba, imaginatzeko edo pentsatzeko, ez? Bakoitza bere nolabait irakurketa pertsonala eta perspektiba ukitzea nolabait, ez?
Izan ere, erraio ez da, ikusleari gauzak erraztearen aldekoa.
Bueno, ez ditzateke behar behintzat. Ez ditzateke behar, ze azkenean, ba, bueno, generoare, bueno, genero beltzean gaude pixkat, ez? Baina azkenean nik uste pelikula, niretzat pelikula hon bat, azkenean, ba, ikuslari lanarazi egiten dio nada, bai, ez? Bueno, beti, orduan, ni bertzen alki esan nahi dut, eh? Ikusle bezala ere gustatzen zait. Ba, eukitzea erronka bat, nola baitez.
Eneko emaitza ikusteko irrikaz da.
Hemen kontua agian da, argien dagoena gidoian, zan nahi dut. Imanoleko zo argi dauka nola montatuko duen, eta zein plano joango den zeinen atzean, gero aldaketa txikia jasango ditu. Zentzu horretan oso argi daukat pelikula zein den, inoiz baino argiago gidoitik hasi eta Imanolen storyboardera, ez da. Baina, zaila egiten zaidana niri imaginatzea da, gero, irudikate hau, ze oso detaile txikiekin osatuta joango da, nola kontrastatuko duen eta ze esan nahi hartuko duen gero pelikulan pantailan, ez da? Eta batzutan kosta egiten da kontuan izatea zer egiten ari zaren zehazki, ez? Zoaz, planoz plano eta bapatean esaten duzu. Baina plano honen ostean zer dijoat? Ah, egin genuen hau. Eta bueno, hori izaten da zinearen puzlea, ez da? Eta beti egon behar zara oso kokatuta momentu bakoitzari behar duen esan nahia eta gero kontrastea emateko, ez da? Bai, batez ere, joi, Imanol Leoka bere lan egiteko modua eta hori eramaten du muturrera. Hasita erakutsi nahi duenetik, hau da, irudiak elkarlotzeko dauka bere modua, salto handiak egiten ari gara une oro plano oso orokorretatik aurpegietara, ez da, pantaila osoa estaliko duen aurpegietara. Eta irudi harreman horretara eskaude ohituta. Eta horrez gain, pertsonaiak lantzerako orduan, gainera guretzate lan berezia izan da, ze normalen zuzendariak esaten dizu, ba, kontuan izan, hemen hau esaten diozula honegatik, eta barruan sentitzen duzuna hau delako. Eta Imanoli barruan sentitzen duguna berdin zaio. Ez du esaterik nahi utzi joan behar garenik, baina bai esaten digula, bueno, zuek ikusi, zuek erabaki. Nik nahi dudana da, hau ikustea. Gero, atzean dagoena, ez, izebergaren puntaren azpian dagoen guztia, hori ja, zuek aukeratu. Eta orduan hori bada askatasuna, nolabait, baina, bueno, ohituta eskauden zerbait da ere, bai, normal lotuta ematen dizkigute horrelako gauzak, ez da? Orduan askatasuna bai, baina, bueno, aukerak egin beharra, erabakiak hartu beharra, baina gero konturatzen zara ikusten dena batzutan ez dela, horren besterako ez dela erabaki hori, ez da? Da garrantzitsua dela, irudiekin lan egiten dugun honetan, benetan erakusten duguna eta erakusten ez dena. Ze batzutan erakusten denak aina balio du, ez da?
Kasu honetan genero beltzekoa da filma, baina noski agintzen diotenerako beti prest.
Agintzen diguten horretara, bai, eta placer bada, ze etortze zaizu zuzendari bat, kasu honetan Imanol Raio bere zigilu propioarekin gainera, ni gainera asko gustatu zitzaidana bia nain, eta gainera pentsatu gabe gidoia irakurrik gabe kasi esan nion baietz, ze banekin oso bereak dituen elementu batzuk egongo zirela, ez da, eta bera bada oso kontentzioaren sale, oso kuadros kanpo dagoenaren sale, eta kasu honetan gainera eraman gaitu naturaltasun osora, baina baita zinema beltzera, ez da, eta uste dut hori ba, placer badela, niri fantasiatik dramara historikora, komedia zantzuak dituen proiektu batera, horrela mugitzen ibiltzeak, ba, egiten zaitu estiratu eta lusaketak dira, ez da, aktore moduan, eta ikusten duzu esparruak esploratzen zabizela, eta urrengo proiektuetarako, ba, derrepente oso agai berriekin ekiten dio urrengo proiektuari, ez da. Eta kasu honetan, thriller bat da, baina thriller bat oso oso barruan dagoena. Thrilleraren bulkada oso oso barruan nabarituko da, tentsi hori, baina batez ere atmosferan, ez? Eta atmosfera hori nola eraiku duten, bai Javi Agirreren argazkiarekin, bai artearekin, jantziekin, hori oso presente dago rodaje honetan, eta uste dut ikuslea barne bilduko duen zerbait izango dela, eta hori beti polita da ikustean nola eraikitzen den, ez, pantailan ikusi aurretik.
Eta aurrera begira ikasten jarraitu nahi du.
Bai, bai, egia esan, sorte duen sentitzen naiz, ezta, ze, bai, aurten eta bai pasan urtetan joan naiz proiektuak elkar lotzen, eta konstiente bat naiz, oso gazten abilela lanpilo bat egiten, eta inoiz ez dakizun hori zarte izango, baina, bueno, momentuz bat, os gauzak eta ni oso pozik eta diozun hori da, ikasketa prozesu ikaragarri bat, nik urte gutxi dara matzat, baina hemen esparru ezberdinetan lanean eri diren asko urteak eta urteak dara matzaten profesionalak dira, eta hori gertu-gertutik ikastea, ikusteak, ba, ikastera zara matza, eta dudari gabe urrengo proiektuetan aplikatuko dituzun zenbait gauza, ez da, orduan, ba, niretzat lujo bat.
Va, rodarse con... Rodar tu cole burrena. Rodamos la siguiente.
Sei aste osatu dituzte modu honetara batean eta bestean, eta jada iritsi da filmazioaren azkena.
Ba, egina.
Orain ikusten ezten lana hasiko da muntaiarena, emaitza berriz datorn urtean zinema aretoetan.